56 тарау. «Маған белгілі нәрсенің бәрі менің бауырыма белгілі», деді Марван. «Қазір біз сізбен әңгімелесіп жатқанымызда, оның адамдары Бразилияда Клодет Рэмзиді іздеп жүр. Олар оны тапқанда, сіздің ісіңіз бітеді». «Бауырыңыз түрмеде», деді Лемье. «Ал Клодет мықты жасырынған. Шын мәнінде, Акад мырза, сіздің ісіңіз бітті». «Меніңше...» «Аузыңызды жабыңыз, жетер. Мен сізді жеткілікті тыңдадым, Марван Акад. Ал қазір басыңызды төмен түсіріңіз де, қолдарыңызды арқаңызға салыңыз». «Жоқ», деді Марван. «Орындаңыз», деп бұйырды Лемье. «Сонда мені шүйкемнен атасыз ба?» «Жоқ, инспектор». Ашуланған Лемье өзінің адамдарының біріне басын шұлғыды. Әлгі адам Марванды ішінен және басынан бірнеше рет теуіп жіберді де, оның бетімен жерге қаратып жатқызды. Марван қатты ауырсынып ыңырсыды. Ол әрең демалып жатты. Оның дұға еткісі келді. Ол өзінің ісінің біткенін білді, бірақ еш сөйлей алмады. Лемье жақындады да, оның үстінен қарап тұрып, тапаншасын оның шүйкесіне бағыттады. «Хош болыңыз, Марван Акад», деді ол. «Тозақта кездескенше». Марван басын бұрды. Ол Лемьенің қазір атып жіберетінін көрді. Бірақ осы сәтте ол үлкен шуды естіді де, күшті тұрған жел шаң тозаңды көтерді. Бәрі де артқа қарай бұрылып қарады. Жартастың үстінде Годдар мен Рами отырған тікұшақ қалғып тұрды. «Қаруыңызды тастаңыз, инспектор Лемье», деп айғайлады Годдар, дауыс шығаратынға сөйлеп. «Барлығыңызда қаруларыңызды тастаңыздар. Маған бәрі де белгілі, инспектор. Менің адамдарым Сан-Паулода Клодет Рэмзиді ұстады. Ол бәрін де мойындады. Бізге сіздің кісі өлімі мен ақша талап етудегі роліңіз белгілі. Әрі Марван Акадты жалған жала жауып, қуғындағаныңыз да белгілі. Баллистикалық сараптаманың нәтижелері Касабланкада Рания Фаваз бен оның көршісін өлтірген сіз екеніңізді көрсетті. Бәрі де бітті, инспектор. Қаруыңызды тастаңыз, сонда ешкім де зардап шекпейді». Лемьенің адамдары қаруларын тастап, қолдарын көтерді. Бірақ Лемье мойын сұнбады. Ол көздерін шаңнан қорғауға тырысты. Ал Годдар оның қаруды тастауын талап еткенде, ол тікұшаққа қарай оқ ата бастады. Ұшқыш солға, оңға қарай бұрылып, сосын оқтан қаша жоғары көтеріліп кетті. Бірақ Лемье тапаншасының оқтары біткенше атуын жалғастырды. Оқтардың бірі тікұшақтың алдыңғы әйнегіне тиді де, тікұшақ жоғарыдан төмен қарай құлай бастады. Ұшқыш тікұшақты меңгере алды да, ол қайтадан жоғарыға көтеріле бастады. Лемье тапаншасын қайта оқтай бастады. Тағы да Марванның мүмкіндігі пайда болды. Ол өзінің ауырып тұрған денесін ұмытып кетті. Ол Далия туралы, оның отбасы, өзіне көмекке келген бауыры туралы ойлады. Ұшып тұрып, Марван Лемиге бас салды. Әлгінің қолынан тапаншасы түсіп кетті де, тастарға соғылып, жардан төмен қарай ұшты. Марван Лемиенің ішінен, бетінен соқты. Бірақ Лемие күшін жинап, оны аяғымен тізесінен теуіп жіберді. Қатты ауырсынып, Марван құлап түсті. Сол сәтте Лемье оның үстіне секіріп мініп, тамағына шап беріп, тұншықтыра бастады. Марван әрбір секунд сайын өзінен өмірдің кетіп бара жатқанын сезінді. Лемьенің адамдарының бірі тапаншаға қолын соза берген еді, бірақ үш рет оқ атылды да ол жерге жантая кетті. Атылған оққа таң қалған Лемье кімнің атқанын көру үшін артына бұрылып қарады. Марван да қарады. Оқ атқан тікұшақта отырған Годдар екен. Ал енді ол өзінің бес атар мылтығынан Лемиенің басынан көздеп тұрды. Лемиенің ойланып қалғанын пайдаланып, Марван французды екі аяғының арасынан теуіп жіберді де, оның қолынан босап шықты. Жағдай өзгерді. Марван Лемиені бетімен төмен қаратып, Ливандағы әскери мектепте өзін үйреткендей, арқасын тізесімен басып тұрды. Лемье еш қозғала алмай қалды. Енді ол Марванның қолына түсті. Әрі осы қолдар оның мойнын қысып жатты. Марван қысуын босатпады. Лемье демалуға тырысып еді, бірақ демала алмады. Оның бет жүзі қызарып, сосын көгеріп кетті. Бірақ Марван оны жібермеді. «Марван, керек емес, өтінемін!» Ол таң қалды. Бұл Далия еді. Ол ақырында бұған қарай жүріп келе жатты. Көздері жасаурап тұрды. «Марван, өтінемін, бұл дұрыс емес!» деді ол. Тікұшақ қонды. Рами бірінші болып секіріп түсті де оларға қарай жүгіріп кетті. Бірнеше уақыттан кейін оның жанында бағушы Нұр мен Нұрханым да тұрды. Годдар сол екі арада Лемиенің адамының қолына кісен салды да оны тікұшаққа отырғызды. Сөйтіп ол Марванға жақындады. «Осы адам өмірінің қалған күнін түрмеде өткізетін болады деп сізге уәде беремін, Аккат мырза», деді Годдар. «Тек осы үшін ғана емес, сонымен қатар өзі жасаған қылмыстардың барлығы үшін де. Мен осыған қол жеткіземін, сізге сөз беремін». Марванның жүрегі кеудесінен шыққалы тұр. Оның қолдары әлі де Лемиенің мойнын қысып тұрды. Ал әлгі болса, есінен танып қалды. Марван өзінің бауырына, Нұрларға, ал сосын Далияның көздеріне көз тастады. Ол үндемеді. Бірақ оның көздері оның дұрыс жасауын өтініп тұрды. Ол дәл солай істеді. Ол қолдарын ажыратты да, түрегеліп, Лемиені Годдарға берді. Сонда Далия Марванның құшағына атылды. Оған көп нәрсеге үйреніп, көп нәрсені тастау керек болады. Далияға, оның ата-анасына, Рамиге көп нәрсе айтып беруі керек. Әрі олар да оған айтатын нәрселер бар. Ең бастысы, бағушы Нұрдың дұрыс айтқанын Марван түсінді. Енді ол жаңа адам. Оның жаңа өмірі бар. Әрі ол біртіндеп қадам жасайтын болады. Ол қорқынышты өлімдердің куәгері болды. Ал енді ол ұлы сүйіспеншіліктің, өзінің құтқарушысы және Тәңірі Иса Мәсіхтің сүйіспеншілігінің куәгері болды. Марван Аккат өзін болашақта не күтіп тұрғанын білмейді. Ол Исаның соңынан қалайша дұрыс еру керектігін, Далияны қалай сүю керектігін білмейді. Бірақ бір нәрсені ол нақты біледі. Ол мұны дәл қазірден бастап істейтін болады.